σελίδα, στο θήτα κεφάλαιο, που είναι το 9, και από το 6 εδάφιο θα διαβάσουμε Ρωμαίους θήτα, που είναι το 9 κεφάλαιο, και από το 6 εδάφιο. Να δούμε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού σήμερα. Αλλά δεν είναι δυνατόν ότι εξέπεσε ο Λόγος του Θεού, διότι πάντες η εκ του Ισραήλ δεν είναι ούτε Ισραήλ, ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, δια τούτο είναι πάντες τέκνα, αλλά εν Ισάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Του τέστη τα τέκνα της σαρκός ταύτα δεν είναι τέκνα Θεού, αλλά τα τέκνα της επαγγελίας λογίζονται δια σπέρμα, διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτως: κατά των καιρών τούτων θέλω ελθεί, και η Σάρα θέλει έχει ιών, και ουχή μόνον τούτο, αλλά και η Ρεβέκα, ότε συνέλαβε δύο εξενός ανδρός, Ισάκ του πατρός ημών, διότι πριν έτη γεννηθώσει τα παιδεία και πριν πράξωσει τι εκλογήν προορισμός του Θεού, ουχή εκ των έργων, αλλά εκ του καλούντος. Ερέθη προς αυτήν ότι ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύει εις τον μικρότερον, καθώς είναι γεγραμμένον: τον Ιακώβ αγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Τι λοιπόν θέλουμε να πει, μήπως είναι αδικία εις τον Θεόν? Μη γέννητο, διότι προς τον Μωυσή λέγει: θέλω ελεήσει όντι να ελεώ, και θέλω ικτηρήσει όντι να ικτηρώ. Άρα λοιπόν δεν είναι του θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ ότι δι' αυτό τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου, και δια να διαγγελθεί το όνομά μου εν πάση τη γη. Άρα λοιπόν όντι να θέλει ελεεί, και όντι να θέλει σκληρύνει. Τι λοιπόν μη πει, γιατί πλέον μέθετε εκ του θέλημα, εις το θέλημα αυτού της εναντιούτε? Αλλά μάλιστα εσύ ο άνθρωπε, τι είσαι ώστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεό? Μήπως το πλάσμα θέλει πει προς τον πλάσαντα, γιατί με έκαμε σούτο? Ή δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς του πυλού από του αυτού μείγματος να κάνει άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμία? Ή δεν τι δε, εάν ο Θεός θέλω να δείξει την οργήν αυτού και να κάνει γνωστήν την δύναμη αυτού, υπέφερε με τα πολλής μακροθυμίας σκεύη οργής κατασκευασμένα εις απώλεια, και δια να γνωστοποιήσει τον πλούτον της δόξης αυτού, επισκεύει ελέους τα οποία προετοίμασε εις δόξαν ημάς, τους οποίους εκάλεσε ουχή μόνον εκ των Ιουδαίων αλλά και εκ των εθνών, καθώς και εν το Οσιέ λέγει: θέλω καλέσει λαόν μου το ου λαό μου, και ηγαπημένη την ουκ ηγαπημένη, και εν το τόπο όπου ερέθη προς αυτούς δεν είστε λαός μου, εκεί θέλουν συγκαλεστεί οι Θεού ζώντος. Ο δε Ισαΐας κράζει υπέρ του Ισραήλ: αν και ο αριθμός των ιών Ισραήλ είναι ως η άμμος της θαλάσσης, το υπόλοιπον όμως θέλει σωθεί, διότι θέλει τελειώσει και συντέμει λογαριασμόν με τα δικαιοσύνης. Επειδή συντετιμημένον λογαριασμόν θέλει κάμει ο Κύριος επί της γης. Και καθώς προείπεν ο Ισαΐας: εάν ο Κύριος Σαβαώθ δεν ήθελε να αφήσει σε μας σπέρμα, ως τα Σόδωμα η θέλομεν γίνει, και ως τα Γόμορα η θέλομεν ομοιωθεί. Τι λοιπόν θέλομεν υπή, ότι τα έθνη τα μη ζητούν τα δικαιοσύνη έφτασαν εις δικαιοσύνη? Δικαιοσύνη δε εκ πίστεως. Ο δε Ισραήλ ζητών νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης δεν έφτασε. Γιατί? Επειδή δεν εζήτη αυτήν εκ πίστεως, αλλά ως εκ των έργων του νόμου, διότι προέκοψαν εις των λίθων του προσκόμματος, καθώς είναι γεγραμμένον: ιδού θέτω εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου, και πάσο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσκυνθεί. Δόξα στον Κύριο. Βέβαια αδελφοί, καθώς διαβάσαμε όλο το κεφάλαιο, γιατί να μην το κόψουμε στη μέση, για να βγάλουμε το συμπέρασμα και το νόημα, αδελφοί, αυτό το οποίο προσπαθεί το Πνεύμα το Άγιο διαμέσου του Απόστολου Παύλου να μας πει, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος δεν δικαιώνεται με τα καλά του έργα, με το να πράττει τον νόμο, δόξα στο Θεό, γιατί αν πράττει σε όλη του τη ζωή τον νόμο τις 10 εντολές και δεν φταίξει σε καμία, αλλά μία φορά στη ζωή του αν πράξει, ο νόμος λέει θάνατος. Δεν έχει έλεος, ο νόμος είναι νόμος. Άρα λοιπόν, ποιος άνθρωπος είναι που δεν έχει αμαρτήσει έστω και μια φορά στη ζωή του, ε? Δεν υπάρχει κανένας ουδής αναμάρτητος, πάντες σήμαρτον και στερούμεθα τις δόξεις του Θεού. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να φυλάξει τις εντολές του Θεού, τον νόμο του Θεού, έρχεται λοιπόν ο Χριστός, φυλάτη τον νόμο, έρχεται ο ίδιος ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός σε ανθρώπινο σώμα, φυλάτη όλο τον νόμο του Μωυσή για όλη του τη ζωή, για 33 χρόνια που έζησε πάνω σε αυτόν τον κόσμο σαν άνθρωπος, δόξα στον Κύριο, και μετά πεθαίνει για μας τους αμαρτωλούς, που κανονικά αφού φύλαξε τις εντολές και δεν έπεσε ποτέ σε καμία παράβαση, άρα δεν έπρεπε να πεθάνει, γιατί η αμαρτία είναι αυτή η οποία έφερε τον θάνατο. Όμως πέθανε σαν να ήταν ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, και τώρα όποιος πιστεύει στη θυσία του Χριστού δικαιώνεται όσο αμαρτωλός και να είναι. Γι' αυτό λέει ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή είναι αιώνιον. Δεν λέει όποιος είναι καλός και πιστεύει σε μένα. Όχι, δεν λέει τέτοιο πράγμα. Όμως βέβαια εδώ βλέπετε ότι ο Παύλος, να πούμε και λίγα λόγια για τα προηγούμενα εδάφια που είχαμε διαβάσει την προηγούμενη Δευτέρα, λέει ότι δεν λέω ψέματα, έχω και τη συνείδησή μου, λέει, που το μαρτυρεί μέσα μου, ότι θα προτιμούσα εγώ να είμαι, πριν πει όλα αυτά που διαβάσαμε βέβαια από το 6 εδάφιο, από το 1 μέχρι το 5, αδερφή αναφέρει και λέει, έχω μέσα μου τη συνείδησή μου που συμμαρτυρεί ότι αυτά που λέω είναι αλήθεια, ότι θα προτιμούσα να είμαι εγώ κατάρα, ανάθεμα, μακριά από τον Χριστό, για να σωθούν οι συγγενείς μου. Οι συγγενείς μου, οι οποίοι λέει, σε αυτούς είναι οι υποσχέσεις του Θεού, είναι τέκνα του Αβραάμ, σε αυτούς έγιναν οι υποσχέσεις, αλλά όμως δεν επίστευσαν για να σωθούν, και θα προτιμούσα, λέει, να ήμουν εγώ ανάθεμα, κατάρα, μακριά από τον Χριστό, προκειμένου να σωθούν αυτοί. Δηλαδή εδώ βλέπουμε μια υπερβολική αγάπη, έναν υπερβολικό ζήλο για να σωθούν οι συγγενείς του. Και μετά ξεκινάει και μας λέει βέβαια αυτά που διαβάσαμε. Βέβαια αυτό είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να το πει κανένας. Εγώ δεν μπορώ να το πω. Ακόμα και για τα παιδιά μου που τα αγαπάω. Δηλαδή δεν μπορώ να το πω για τη γυναίκα μου. Τίποτα, γιατί η ψυχή, αδελφοί, η αιωνιότητα είναι αιωνιότητα. Δεν παίζουμε. Ο Παύλος βέβαια το λέει και πιστεύω, αδελφοί, το εννοούσε. Γιατί ήταν ένας πραγματικός άγιος άνθρωπος του Θεού, χριστιανός. Και τώρα έρχεται από το 6 να μας πει, αλλά δεν είναι δυνατόν ότι εξέπεσε ο λόγος του Θεού. Δηλαδή ότι ο λόγος του Θεού ξέπεσε, δεν έγινε, δεν βγήκε αυτό που λέει ο Θεός, δεν έγινε αυτό το οποίο είπε ο Θεός. Όχι, αδελφοί, δεν είναι δυνατόν να μην γίνει αυτό που λέει ο Θεός, αλλά απλώς διαφορετικά το καταλάβανε οι Ισραηλίτες, ότι εμείς οι Ισραηλίτες είμαστε τέκνα του Αβραάμ, ο Αβραάμ έχει μια υπόσχεση, άρα εμείς είμαστε εντάξει. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να κάνουμε και μέσα στο μπούρκο να κολυμπάμε, ο Θεός μας αγαπάει γιατί είμαστε τέκνα του Αβραάμ, άρα θα μας σώσει, θα σωθούμε. Δεν εννοούσε αυτό ο Θεός. Και έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος τώρα να τα διευκρινίσει και να μας τα πει, να μας τα ξεκαθαρίσει. Αλλά βέβαια οι Ισραηλίτες δεν τα δεχόντουσαν αυτά. Τον Παύλο δεν τον θέλανε καθόλου οι Εβραίοι. Καθόλου, μα καθόλου. Δηλαδή δεν τον θέλανε, ούτε οι Χριστιανοί τον θέλανε. Οι αδερφοί. Και μη σας φαίνεται παράξενο, αδελφοί, γιατί έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει, ας πούμε, ότι εχθρός σας έγινα, λέει, στους Γαλάτας, διότι σας λέω την αλήθεια. Δηλαδή, επειδή σας λέω την αλήθεια τώρα, δηλαδή έγινα κακός. Μα άμα δεν σας πω την αλήθεια, είναι εις βάρος σας. Εσείς θα χάσετε. Εσείς και εγώ θα βρω, βέβαια, τον πελά μου από τον Κύριο. Αν δεν σας πω, αυτό τους λέει. Γιατί, αδελφοί, ενώ πήγε ο Παύλος, τους μίλησε, πιστέψανε, έγινε εκκλησία, και όχι μόνο στους Γαλάτας, αλλά και παντού σε όλες τις εκκλησίες και στην Κόρινθο. Και ενώ πιστέψανε οι Γαλάτες, μετά πήγαν κάποια άλλοι και αρχίσανε να κατηγορούν τον Παύλο. Και αυτό, αδελφοί, να το προσέξουμε. Δηλαδή αυτός που σου μίλησε, που έστειλε ο Θεός και σου μίλησε, αυτός που σε εντάντεψε, αυτός που σε μεγάλωσε, αυτός που σε φιλοξένησε, αυτός που σε είχε σαν παιδί του, δηλαδή όλο ώσπου να στερεωθεί στον Χριστό, δεν είναι τίποτα, και τώρα ήρθε ο άλλος δηλαδή να σου πει ό,τι σου λέει, ποιο χρησιμοποιήσει ο Θεός για να σε σώσει. Και τελικά, αδελφοί, βέβαια Πήγανε κάποιοι άλλοι εκεί στην εκκλησία των Γαλατίων και λέγανε ο Παύλος δεν είναι από τους 12. Δεν είναι από τους 12 ο Παύλος. Δεν ήταν με τους 12 Αποστόλους. Όμως ο Παύλος ήταν Απόστολος των Εθνών και ήταν ένας κορυφαίος Απόστολος όπως και ο Πέτρος. Και τώρα εμείς το ξέρουμε αυτό. Αλλά και λέει, και τι τους λέγανε. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι χριστιανοί οι οποίοι δεν εγκαταλείψανε τα Ιουδαϊκά ήθη και έθιμα τα πατροπαράδοτα, όπως παραδείγματος χάρη η περιτομή, όπως να φυλάτουν ημέρες, γιορτές και μήνες και χρόνους και νιαυτούς και τα λοιπά, λέει. Και βέβαια τους γράφει αυτή την επιστολή στη Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό και βλέπουμε, αδελφοί, πόσο ωραία τους μιλάει, δόξα στον Κύριο. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι οι χριστιανοί εκεί στη Γαλατία, αδελφοί, δυστυχώς έτσι χάσανε το δρόμο τους. Και προσπαθεί τώρα ο Παύλος να τους επαναφέρει στο δρόμο του Χριστού, ότι λέει απομακρύνθητε, λέει, από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από τη χάρη, λέει. Απομακρύνθη από τον Χριστό. Ο Χριστός δεν σου λέει, δηλαδή, δεν σου λέει να μην φυλάξεις τον νόμο, αλλά μας λέει ότι δεν σε σώζει ο νόμος. Γιατί αν ο νόμος μπορούσε να σώσει τον άνθρωπο, υπήρχε ο νόμος του Μωυσή και κηρυττόταν σε όλο τον κόσμο, γιατί είχαν συναγωγές οι Εβραίοι σε όλο τον κόσμο. Δόξα στον Κύριο. Γιατί βλέπουμε όταν ο Παύλος ήρθε εδώ στην Ελλάδα, πήγαινε στις συναγωγές που είχαν οι Ιουδαίοι. Συνέχεια κηρυττόταν ο νόμος του Μωυσή. Αλλά αν ο νόμος του Μωυσή ήταν ικανός να σώσει τον άνθρωπο, για ποιο λόγο να έρθει ο Χριστός από τον ουρανό, να γεννηθεί από μια παρθένο, να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει επάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας? Για ποιο λόγο? Για να φέρει τη χάρη. Δηλαδή, ναι, είσαι για την κόλαση. Είμαστε, αμαρτήσαμε και είμαστε κατάδικοι. Είμαστε για εκτέλεση, θα λέγαμε. Και έρχεται κάποιος και παίρνει τη θέση μας. Και αυτός είναι ο ίδιος ο Δημιουργός, ο ίδιος ο Θεός που μας αγάπησε, δόξα στο Θεό, και πήρε τη θέση μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και τώρα όποιος άνθρωπος, όσο αμαρτωλός και να είναι, ό,τι και να έχει κάνει, όταν δεχτεί την θυσία του Ιησού Χριστού και ζητήσει και πει Χριστέ μου συγχώρεσέ με, πλύνεμε με το αίμα σου που έχεις στο σταυρό του Γολγοθά. Και αυτό είναι σημαντικό, αδελφοί, να το τονίζουμε και να το λέμε. Δεν το λέμε έτσι γιατί μας ήρθε να το λέμε, το αίμα του Χριστού, δόξα στο Θεό. Γιατί ο Λόγος του Θεού το λέει, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από κάθε αμαρτία. Και βλέπουμε και στην Αποκάλυψη όλοι αυτοί οι σεσωσμένοι, λέει ότι ενίκησαν, λέει, με τον Λόγο του Χριστού και με τη μαρτυρία και με το αίμα του Ιησού Χριστού, δόξα στον Κύριο. Το αίμα του Ιησού Χριστού, λοιπόν, αδελφοί, που χύθηκε στο σταυρό του Γολγοθά, είναι αυτό το οποίο μας πλένει, μας δικαιώνει. Η θυσία του Χριστού γενικά, η σταυρική θυσία του Χριστού, είναι αυτή η οποία πραγματικά σώζει και εμάς σήμερα όσοι το δεχόμαστε. Όμως, όπως ξέρετε, και στην Εβραίους επιστολή δεν έχει αποστολέα. Δεν γράφει Απόστολος, δούλος Ιησού Χριστού, Παύλος, ξέρω εγώ, ή Πέτρος. Δεν αναφέρεται. Άμα πάμε στην Εβραίους επιστολή στην αρχή, θα δείτε ότι δεν υπάρχει ποιος τη γράφει. Φαίνεται όμως καθαρά έτσι ότι είναι ο Απόστολος Παύλος, και δεν αναφέρει το όνομά του. Γιατί και δεν τον αναφέρει? Γιατί οι Εβραίοι δεν τον θέλανε. Και δεν τον θέλανε ακριβώς για αυτά τα οποία λέει στους Ρωμαίους εδώ τώρα. Και προσέξτε τι τους λέει. Διότι πάντες οι εκ του Ισραήλ δεν είναι ούτε Ισραήλ. Όχι όλοι. Επειδή είναι σπέρμα του Αβραάμ, δεν είναι πραγματικοί Ισραηλίτες. Μα είναι σπέρμα του Αβραάμ. Ναι, είναι σπέρμα του Αβραάμ, σαρκικό όμως. Και λέει στο 7, ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, δια τούτο είναι πάντες τέκνα, αλλά εν το Ισάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Του τέστη τα τέκνα, τη σαρκός ταύτα, δεν είναι τέκνα Θεού. Δηλαδή ο άλλος είναι Ισραηλίτης. Και έχει μίσος, έχει κακία, σκοτώνει, βιάζει, σκοτώνει μικρά παιδιά, οτιδήποτε, γιατί δεν είναι Ισραηλίτες. Γιατί είναι Φιλιστέοι, γιατί είναι, πώς σου λένε, Παλαιστίνοι, γιατί είναι Έλληνες, γιατί δεν ξέρω τι είναι εθνικοί, και τους θεωρούν ότι εμείς οι εθνικοί μας θεωρούσαν βέβαια πάρα πολύ αμαρτωλούς. Και δεν τρώγανε μαζί με τους εθνικούς. Το βλέπουμε αυτό βέβαια, έτσι. Και με τον Κορνήλιο. Αλλά το βλέπουμε μέσα στη γραφή αυτό. Δόξα στο Θεό, γιατί ο Χριστός καθόταν και έτρωγε βέβαια με αμαρτωλούς και τον κατηγορούσαν ότι είναι φαγάς και εινοπότης. ότι έπινε και λίγο κρασάκι μαζί με εκεί στο τραπέζι προφανώς, φιλοστελώνων και αμαρτωλών. Και τελικά, αδελφοί, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι του Θεού τη στιγμή που έχει μίσος, έχει κακία, ζώνεται με κριτικά, πάει να εκδικηθεί, να σκοτώσει τους άλλους. Μα πώς είναι δυνατόν ένας πατέρας τώρα να θέλει και να στέλνει το παιδί του να σκοτώσει το άλλο παιδί του? Μα είναι δυνατόν ο Θεός να τα επιτρέπει αυτά? Αυτό είναι, αδελφοί, ο Χριστός έφερε λοιπόν την αγάπη, έφερε το Ευαγγέλιο, την ευχάριστη αγγελία, και έφερε πραγματικά, αδελφοί, το θέλημα του Θεού εδώ στη γη. Το Ευαγγέλιο είναι το θέλημα του Θεού. Δόξα στο Θεό. Θα μου πεις, γιατί δεν το έκανε τότε από την αρχή στους Εβραίους? Γιατί δεν μπορούσανε να το δεχτούνε, αδελφοί. Έπρεπε να έρθει ο χρόνος, να έρθει ο Χριστός και να έρθει η υπόσχεση του Αβραάμ που είχε δοθεί στον Αβραάμ, να πεθάνει ο Χριστός, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, να έρθει ο Χριστός, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο, να αναγεννήσει τον άνθρωπο, να αλλάξει την καρδιά του ανθρώπου, να του δώσει μια νέα καρδιά, καθώς λέει, αδελφοί, και στους προφήτες. Δόξα στον Κύριο ότι δου, λέει, θέλω, λέει, αποσπάσει τη λιθύνη καρδιά, μια καρδιά πέτρινη, δηλαδή σκληρή, και θέλω εμβάλλει, λέει, καρδία σάρκινη, καρδία η οποία, λέει, να εκτελεί πάντα τα διατάγματά μου. Έρχεται ο Χριστός και αναγεννάει τον άνθρωπο. Έρχεται, δηλαδή, ο καλός Γεωργός και μπολιάζει την αγριελιά, την άγρια ελαία, και την κάνει, την εμπολιάζει ήμερη ελιά. Αυτό κάνει σε μας και αυτό έκανε, δόξα στον Κύριο. Και τώρα Ισραήλ είναι ο πνευματικός άνθρωπος, δόξα στον Θεό. Εμείς είμαστε ο πνευματικός Ισραήλ. Εμείς είμαστε σπέρμα του Αβραάμ. Ας τα ακούσουν οι Ισραηλίτες, δόξα στον Θεό, και οι όλοι οι Εβραίοι τους αγαπάμε, δόξα στον Κύριο. Προσευχόμαστε για το λαό Ισραήλ, όπως προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους, δόξα στον Κύριο, να σωθούνε. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να μην χαθεί κανένας άνθρωπος, αλλά όλοι να πιστέψουμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, στη θυσία του τη Σταυρική, στην Ανάστασή του και στην έλευσή του, δόξα στον Θεό, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει, βέβαια θα έρθει ο νοικοκύρης της γης. Λέει, σε έδωσα πάντα τα πέρατα της γης, λέει ο Πατέρας Θεός. Σε ποιον? Στο Χριστό. Και η γη έχει ιδιοκτήτη. Αλλά οι άνθρωποι δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν το έχουν πάρει είδηση, δηλαδή, ότι υπάρχει νοικοκύρης πάνω στη γη. Και έλεγε ο Μακαρίτης, ο αδελφός Λούις, πολύ ωραία, λέει, πας μέσα, λέει, σε μια ερημιά. Πας μέσα σε μια ερημιά και βλέπεις εκεί πέρα, λέει, μέσα στην έρημο, λέει, μια καταπράσινη πεδιάδα. Πας εκεί, βλέπεις ένα ωραίο σπίτι, βλέπεις ένα ωραίο κήπο, βλέπεις ένα ωραίο περιβόλι, βλέπεις εκεί περιστερώνες, βλέπεις εκεί, ας πούμε, πώς το λένε, ζώα μέσα, τα οποία κάποιος τα έχει εκεί πέρα, τα έχει περιφράξει, τα φροντίζει, τα ταΐζει, τα ίστρες μέσα, ένα κοτέτσι με κοτούλες μέσα, βλέπεις εκεί λουλούδια ωραία, περιποιημένα, σκαλισμένα. Και πας εσύ εκεί και λες, α, ωραία, βρήκα εδώ πέρα ένα παράδεισο, βρήκα ένα παράδεισο, δικός μου είναι, δικός μου είναι, και πας και μένεις εκεί, στον παράδεισο. Κοίταξε, αυτός, πώς το καταλαβαίνεις δηλαδή? Τι καταλαβαίνεις δηλαδή, ότι αυτός, όλο αυτό το σύστημα που είπαμε, το σπίτι, η αυλή, η περίφραξη, όλη αυτή ο κήπος, εκεί το μαντρί με τις κατσίκες, με τις κότες, με τον περιστερώνα που έχουν όλα τα ζώα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε βλέπεις εκεί, και είναι τόσο, είναι όλα τα βλάκια φτιαγμένα να ποτίζεται ο κήπος, όμορφα, ωραία. Λες, δεν είναι κανενός, δικός μου, εγώ θα τον πάρω αυτό. Πώς θα τον πάρεις εσύ δηλαδή? Δεν θα έρθει ο νοικοκύρης? Θα έρθει. Και ο νοικοκύρης, αδελφοί, του πλανήτη Γη, που πουθενά άλλου δεν είναι έτσι όπως είναι η Γη, κανένας άλλος πλανήτης, ερημιά είναι. Παντού ερημιά, όπου να πας, στο Φεγγάρι, στον Άρη, και όσο έχουν ταξιδέψει μέσα, βέβαια με τα τηλεσκόπια που έχουν οι άνθρωποι κτλ, πουθενά υπάρχουν πλανήτες χιλιάδες φορές μεγαλύτεροι από τη Γη, αλλά πουθενά δεν υπάρχουν οι συνθήκες που υπάρχουν πάνω στη Γη για να υπάρχει ζωή. Δεν μπορεί να υπάρξει ζωή. Και βέβαια είναι φοβερό, είναι φοβερό. Πόσοι επιστήμονες που διαβάζουν και ξέρουν, δεν μπορεί να το δεχτούν και να το πιστέψουν αυτό. Πιστεύω, αδελφοί, ότι υπάρχει πραγματικά υπερηφάνεια μέσα στην καρδιά, υπάρχει εγωισμός, υπάρχει αλαζονία, και δεν θέλουν να το δούνε. Δεν θέλουν, γιατί θέλουν δυστυχώς να μην βάλουν, βέβαια, μπελά στο κεφάλι τους. Γιατί αν το δεχτούν αυτό, οπωσδήποτε αν ο άνθρωπος δεχτεί ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει μέρα κρίσεως και ότι μια μέρα θα έρθει ο νοικοκύρης εδώ και θα πρέπει όλοι εμείς εδώ που είμαστε νοικιαστές να δώσουμε λογαριασμό στον νοικοκύρη που λέγεται Ιησούς Χριστός. Άμα αυτό μετά θα πάει ο άλλος να κάνει την αμαρτία και δεν θα μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Θα πάει να κάνει την αδικία, θα πάει να πάρει το αλουνού το πορτοφόλι, τη γυναίκα, το παιδί, να το... Καταλαβαίνετε αδελφοί πώς. Και σου λέει δεν υπάρχει μια μονοκοντιλιά, δεν υπάρχει τίποτα. Μόνα τους έγιναν όλα. Έτσι λες. Έτσι λες. Δεν είναι έτσι όμως. Κάποια ώρα θα έρθει ο νοικοκύρης και τότε όλοι θα πρέπει αδελφοί να δώσουμε λογαριασμό. Και θα δώσουμε λογαριασμό. Άλλοι βέβαια πρέπει λέει πάντες εμείς να παρασταθούμε έμπροσθεν του βήματος του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα. Δηλαδή για να ανταμυφθούμε. Ποιοι, αυτοί που πραγματικά πιστέψαμε στο Χριστό, έτσι σκύψαμε το κεφάλι μπροστά στον Κύριο και είπαμε Κύριε σε ευχαριστούμε, σε πιστεύουμε, σε περιμένουμε και εργαζόμαστε το θέλημά Του. Οι άλλοι όμως αδελφοί οπωσδήποτε θα σταθούν για να κατακριθούν και θα είναι φοβερή η μέρα εκείνη, δόξα στον Κύριο. Άρα λοιπόν οι Ισραηλίτες είναι τα πνευματικά παιδιά του Θεού. Του τέστη, στο 8 λέει, του τέστη τα τέκνα της σαρκός ταύτα δεν είναι τέκνα Θεού. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος εξαρτάται από σαρκικές επιθυμίες. Να το πούμε και αυτό. Είναι ένα πράγμα το οποίο βέβαια η σάρκα θέλει τα δικά της. Βέβαια υπάρχουν επιθυμίες της σάρκας του σώματος αυτού οι οποίες είναι αναγκαίες. Να πιεις ένα ποτήρι νερό. Είναι φυσιολογικό, είναι από το Θεό. Δεν μπορείς να μην πιεις νερό. Πρέπει να φας, βέβαια. Είναι μια επιθυμία που είναι ανάγκη για να διατηρηθεί το σώμα αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δόξα στον Κύριο. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να έχει τη γυναίκα του, η γυναίκα να έχει τον άντρα της, να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά. Δόξα στον Κύριο. Και ο λόγος του Θεού, βλέπετε, μας τα λέει όλα. Και αυτά που λένε κάποιοι καλόγεροι, ας με συγχωρέσουν βέβαια, και κάποιοι φανατικοί θρησκευόμενοι, και βέβαια ότι άμα πας με τη γυναίκα σου και δυστυχώς επηρεάζουν τα γυναικάρια βέβαια, τις γυναίκες περισσότερο απ' όλα, γιατί οι άντρες δεν το πολύ δέχονται αυτό. Τετάρτη και Παρασκευή απογορεύεται να κοιμάσαι με τη γυναίκα σου, απογορεύεται. Λάθος είναι αδελφέ μου. Διάβασε το Ευαγγέλιο να δεις τι λέει, ότι πρέπει ο άντρας να έχει τη γυναίκα του, η γυναίκα να έχει τον άντρα της, να αποδίδει ο κάθε ένας στο σύντροφό του την εφηλωμένη εύνοια για την αποφυγή της πορνείας. Διάβασε το Ευαγγέλιο να δεις το Ζήτα κεφάλαιο Α Κορινθίους επιστολή, να δεις τι λέει στο 7ο κεφάλαιο. Αν δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο, διαβάζουν τροπάρια της κάθε μιας Αγίας και της κάθε Κασιανής, και το Ευαγγέλιο το έχουμε στο ράφι. Το Ευαγγέλιο το έχουμε στη βιβλιοθήκη. Και δεν το διαβάζουν. Και μετά έρχονται να σου πούνε αιρετικός. Ποιος είναι αιρετικός? Αυτός που διαβάζει το Ευαγγέλιο και λέει κατά γράμμα αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και περπατάει και εκτελεί ακριβώς ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ή εσύ που δεν διαβάζεις το Ευαγγέλιο? Δόξα στον Θεό. Και μάλιστα παροτρύνεις και τους άλλους να μην παίρνουν το Ευαγγέλιο, αλλά να αρκούνται μόνο δηλαδή στα συγγράμματα κάποιων, βάσει περιπτώσει λεγόμενων Αγίων κτλ. Αγαπητοί, ο Χριστός θα έρθει και θα κρίνει τον κόσμο, λέει, με το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με αυτά που είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν, οι σαρκικοί άνθρωποι, οι οποίοι βέβαια δεν αρκούνται, δεν πιστεύουν ώστε να έχουν τη γυναίκα τους, η γυναίκα να έχει τον άντρα της, και ο γάμος είναι ισόβιος, μόνο ο θάνατος, μόνο αν θα πεθάνει ένα από τους δύο, το ζευγάρι, μόνο τότε μπορεί αυτός που θα μείνει στη ζωή να παντρευτεί. Σε άλλη περίπτωση δεν επιτρέπεται. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Και τότε πώς δίνουμε εδώ στην Ελλάδα τόσα διαζύγια? Και οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί και οι Πεντηκοστιανοί και όλοι. Πώς κάποιοι, όχι όλοι της Πεντηκοστής, εμείς διαζύγιο δεν δίνουμε. Δεν δίνουμε. Δόξα στον Θεό. Δεύτερος γάμος απογορεύεται. Και μάλιστα λέει ο λόγος του Θεού ότι στον προφήτη το έλεγε. Στους Ισραηλίτες λέει ότι ο Κύριος μισεί, λέει, τον αποβάλλοντα την γυναίκα της νεότητος αυτού. Δηλαδή αν θέλεις να είσαι μισητός από το Θεό, διώξε τη γυναίκα σου και πάρε άλλη. Τελείωσε, δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο δόξα στον Κύριο, και του επιτρέπει να έχει τη γυναίκα του, αλλά μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει. Τώρα βέβαια υπάρχουν αντρόγυνα τα οποία δεν γνωρίζουν το λόγο του Θεού και είναι υπεύθυνοι οι κήρυκες, είναι υπεύθυνοι αυτοί που ευλογούν το δεύτερο γάμο και τον τρίτο και τον τέταρτο και δεν ξέρω πόσους. Μπας ερητώσει, αυτοί φέρουν ευθύνη. Οι άνθρωποι έτσι διδάχτηκαν και χώρισαν, ξαναπαντρεύτηκαν και λέει ο Θεός βέβαια τον καιρό της αρνίας ο Θεός παραβλέπει. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, έτσι διδάχτηκε. Σου λέει για να το λένε οι λειτουργοί, πάνε να πει επιτρέπεται. Και ξαναπαντρεύτηκε και έκανε παιδιά, έκανε οικογένεια, γιατί η γυναίκα του δεν ξέρω εγώ ξελογιάστηκε με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη κτλ. Έχουμε τέτοια ατυχήματα βέβαια στην Ελλάδα και πάρα πολλά. Περισσότερα είναι τα διαζύγια από τους γάμους, αγαπητοί. Όμως θα πρέπει όλοι μας να συμβουλευτούμε το Ευαγγέλιο. Δόξα στο Θεό, και να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι ο Θεός το γάμο τον έκανε και είναι αδιάσπαστος, είναι συμβόλαιο που κάνει ο Θεός με τον άνθρωπο, δηλαδή ότι δεν πρέπει να χωρίζει. Δόξα στον Κύριο. Θα πρέπει να συγκάνει. Δηλαδή πώς, δηλαδή είδες μια κοπέλα, την αγάπησες, αγαπηθήκατε, μέλι γάλα όλα δηλαδή για μερικά χρόνια, όλα εντάξει, και μετά δηλαδή δεν σου αρέσει τώρα, σου ξύνησε. Είδες κάποια άλλη δηλαδή πιο μικρότερη, πιο μορφότερη, πιο πλούσιο ή οτιδήποτε. Πώς δεν θα δώσουν λόγο στο Θεό οι άνθρωποι, αδελφοί. Θα έρθει ο νοικοκύρης της γης. Θα έρθει ο Ιησούς Χριστός. Και αυτά, αδελφοί μου, είναι οι άνθρωποι οι σαρκικοί. Εμείς όμως, αδελφοί, θα πρέπει να προσέξουμε να μην επηρεαστούμε από το σαρκικό φρόνημα. Μην επηρεαστούμε από το. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τώρα φανταστείτε, εγώ είμαι 66 χρονών, ε. Ευχαριστώ τον Θεό για την οικογένειά μου. Έχω μια γυναίκα, την αδελφή μας, έκανε 4 παιδιά. Κοπίασε, τα μεγαλώσαμε, ωραία, παντρευτήκανε, κάναμε, έχουμε νέα εγγονάκια, ο Θεός τον τα ευλογεί, και στα καλά καθούμενα τώρα, γιατί η αδερφή μας είναι σε αυτή την ηλικία, να τρελαθώ εγώ, οποιοδήποτε ο άνθρωπος που το κάνει αυτό τρελαίνεται. Γιατί για σαρκικές επιθυμίες. Και βέβαια φανταστείτε όμως το δηλητήριο, τη στενοχώρια, τη θλίψη αν θα γίνει κάτι τέτοιο, και γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Ο άνθρωπος που το κάνει αυτό βέβαια, τι να πει, είναι, τι να πω, ντροπή είναι. Τι ντροπή είναι. Και για τον άντρα και για τη γυναίκα να αφήσει τώρα τη γυναίκα του ή η γυναίκα να αφήσει τον άντρα, ιδιαίτερα σε αυτή την ηλικία. Φοβερό, αδελφοί. Και βέβαια να πάει ας πούμε από εδώ και από εκεί να ψάχνει ας πούμε ή να τρέχει για σαρκικά τέτοια φρονήματα. Τι δηλητήριο όμως, τι πίκρα, τι στενοχώρια θα ποτίσει τα παιδιά, τα εγγόνια, την οικογένεια όλη, και πάνω απ' όλα αδελφοί τον Χριστό, τον Κύριο. Πέρα από όλα αυτά που σας λέω δηλαδή εδώ, τη στενοχώρια και την πίκρα και τη θλίψη, αδελφοί αγαπητοί, είμαστε μακάρι διότι ακολουθάμε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο. Είμαστε μακάρι, αδελφοί, και μείνε στο λόγο του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν τα σαρκικά παιδιά, τα τέκνα, και υπάρχουν και τα πνευματικά. Υπάρχουν χριστιανοί της Πεντηκοστής, για να μην λέω για τους ορθόδοξους όλη την ώρα, έτσι, που χωρίζουν και τα λοιπά και δίνουν διαζύγια, να πούμε και για τους πεντηκοστιανούς. Έτσι μας λένε βέβαια, χριστιανοί της Πεντηκοστής. Και για τους ευαγγελικούς, να πούμε και για όλους. Που επιτρέπουν το δεύτερο και τρίτο γάμο. Βέβαια η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής δεν δέχεται τον δεύτερο γάμο και ούτε δίνει διαζύγια. Ξεκάθαρα πράγματα, έτσι. Αυτό είναι γνωστό και το λέμε. Αλλά υπάρχουν όμως εκκλησίες, έτσι, οι οποίες κατευθύνονται από το εξωτερικό, από άλλα έθνη, από την Αμερική, από διάφορα, δεν ξέρω από πού, δεν έχω σχέσεις. Τα θεωρούμε βέβαια αδέλφια μας όλους, και τους Ορθόδοξους και τους Καθολικούς και τους Ευαγγελικούς και όλους και τους όλους αυτούς, αλλά όμως δεν έχουμε συνεργασία και εγώ προσωπικά δεν θέλω συνεργασία. Και γιατί να θέλω συνεργασία? Δηλαδή να συνεργαστώ με έναν που είναι της Πεντηκοστής, ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να χωρίσει τη γυναίκα του ή και να πάρει άλλη, και το κάνει και το έχει κάνει. Γιατί να συνεργαστώ? Και να τον βάλω στο σπίτι μου και να τον φέρω εδώ στην εκκλησία και να κηρύξει δηλαδή το Ευαγγέλιο και να τον συστήσω σε εσάς και σε όλους τους χριστιανούς και σε όλους τους ακροατές που ακούνε το λόγο του Θεού? Γιατί? Και να τον συστήσω στα παιδιά μου και να ακούσουν τα παιδιά μου δηλαδή ότι κοίτα, Ναι, ο Θεός είναι αγάπη, δεν πειράζει. Άμα χωρίσει τη γυναίκα σου ή άμα χωρίσει τον άντρα σου, δεν είναι τίποτα. Ο Θεός σε αγαπάει, ο Θεός σε συγχωράει. Είπα γιο πίσω μου, Σατανά, δεν θα τον βάλω στο σπίτι μου, αδελφοί. Και ξέρετε γιατί θα τον βάλω στο σπίτι μου? Γιατί ο πρώτος που θα πάθω ζημιά θα είμαι εγώ. Θα παρασύρει τα παιδιά μου, θα πλανήσει τα παιδιά μου. Και μετά όταν θα έρθει το κακό και ο γιος μου ή η κόρη μου, ας πούμε, αφήσει τον άντρα της ή την ύφη μου, θα τραβάω τα μαλλιά μου. Έτσι δεν είναι? Αδελφοί, πρέπει να μείνουμε στο λόγο του Θεού. Είναι για το καλό μας. Είναι για το καλό μας, αδελφοί, είναι για το καλό των παιδιών μας. Λέει βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη, δεν θα συμπεθερεύσεις, λέει, μετά των εθνών. Δεν θα πάρεις, λέει, τη θυχατέρα σου. Δεν θα πάρεις, λέει, από την θυχατέρα των εθνών για το γιο σου. Ούτε θα δώσεις την κόρη σου, λέει, σε έναν από αυτούς. Διότι θα διδάξουν την οδό τους, λέει. Δηλαδή θα διδάξουν να κάνουν πράγματα που δεν τα επιτρέπει ο Θεός, δεν τα θέλει ο Θεός, είναι αμαρτίες. Και εμείς, αδελφοί, αυτό λέμε, ότι πρέπει να μείνουμε, δόξα στο Θεό, στο Ευαγγέλιο, στην υγιένουσα διδασκαλία. Ευχαριστούμε το Θεό. Και γιατί θα σας πω ένα απλό πράγμα, να το καταλάβουμε καλύτερα. Ξέρετε, οι μουσουλμάνοι, οι άνθρωποι, ο Θεός να τους ευλογήσει, οι οποίοι είναι πιστοί σε αυτό που πιστεύουν. Και άμα θα θίξεις βέβαια το πιστεύω τους, πάει, σε καθαρίσανε, σε σκοτώσανε. Τόσο πολύ το πιστεύουν. Και είναι οι άνθρωποι που κάνουν νηστείες, αυτό το Ραμαζάνι που λένε κτλ. Είναι πιστοί. Είναι οι γυναίκες τις έχουν με μπούργκα, με σεμνές, δεν θέλουν να είναι άσεμνες. Και μου το έλεγε ένας, πώς τον λέγανε, εδώ που δούλευε εδώ κάτω στη Μεγαλόπολη, εδώ στα Ορυχεία. Και μου λέει, του λέω, θα φέρεις την οικογένεια εδώ? Μου λέει, αστειεύεσαι, μου λέει. Να φέρω, μου λέει, τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου εδώ, μου λέει. Να, εντάξει, η γυναίκα μου, λέει, δεν θα αλλάξει, μου λέει, γιατί εντάξει, ξέρει. Αλλά τα παιδιά μου, λέει, άμα τα φέρω εδώ πέρα, μου λέει, θα γίνουν, μου λέει, όπως είναι τα κορίτσια εδώ του κόσμου, μου λέει. Να δω τις κόρες μου, μου λέει, εγώ, μου λέει, να ντύνονται έτσι, όπως ντύνονται, μου λέει, οι κοπέλες σας εδώ. Α, μου λέει, αυτό δεν θα το αντέξω, μου λέει, δεν το μπορώ. Θόδωρο. Έτσι λέει, Θόδωρο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, πιστεύουν οι άνθρωποι, αλλά όμως έχουν κάποια πράγματα τα οποία, εντάξει, το Ευαγγέλιο δεν τα επιτρέπει. Παραδείγματος χάρη, να πάρει μια γυναίκα και άμα μπορεί να πάρει κι άλλη γυναίκα. Και άμα μπορεί να πάρει κι άλλη γυναίκα, να έχει 2-3 γυναίκες, άμα μπορεί και τις ταΐζει δηλαδή και τις συντηρεί και τα λοιπά. Και σε ρωτάω τώρα εγώ σένα και λέω, κάνω αυτή την ερώτηση. Εσύ θα έδινες το κορίτσι σου, που έχεις ένα κορίτσι, 2 ξέρω εγώ πόσα έχεις, θα έδινες το παιδί σου σε έναν μουσουλμάνο? Εγώ δεν θα το έδινα, αδερφέ. Και δεν θα το έδινα, ξέρεις γιατί? Μα το κορίτσι μπορεί να ήταν ερωτευμένο και ήθελε, θα της έλεγα, παιδί μου, πρόσεχε. Βέβαια, εντάξει, άμα δεν μπορούσε να κάνω αλλιώς, τι να κάνω? Καθένα στην ψυχή του, τη ζωή του, έχει χώρια, την κάνει κουμάντο. Αλλά δεν θα το δεχόμουν αυτό. Γιατί? Γιατί το παιδί, επάνω βέβαια στην ώρα, ας πούμε, της, πώς να το πω έτσι, αυτής της φλογερής αγάπης, της αρχικής και τα λοιπά, αδελφοί, γιατί είναι αυτό, το έχει επιτρέψει ο Θεός, ιδάλλως κανένας δεν θα παντρευόταν να κάνει οικογένεια. Για να υπάρχει λοιπόν η οικογένεια και για να γίνεται, βέβαια, να παλαπλασιάζεται ο κόσμος, ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο, σε κάποια ηλικία πραγματικά ο άνθρωπος να θέλει να βρει το τέρι του και τα λοιπά. Δεν θα το επέτρεπα όμως. Γιατί πάνω λοιπόν σε αυτή την ηλικία το παιδί δεν καταλαβαίνει το κορίτσι. Και τι γίνεται μετά? Μετά όμως θα περάσει, και όταν αυτός που πιστεύει ότι μπορεί να πάρει και άλλη μια γυναίκα, και όταν λοιπόν αυτός έπαιρνε άλλη μια γυναίκα και είχε 2, και την κόρη μου παραδείγματος χάρη, λέω έτσι, δόξα στον Κύριο, και άλλη μια γυναίκα, και μετά έπαιρνε και άλλη μια, τι θα γινότανε? Φοβερό, ε? Για φανταστείτε, αδελφοί, θα θρυνούσε και θα έκλαιγε. Αλλά μετά όμως, σύμφωνα με το λόγο του Θεού, δεν θα μπορούσε να παντρευτεί η γυναίκα, δεν μπορεί να παντρευτεί. Αδελφοί, είναι λοιπόν η διδασκαλία. Είναι η διδασκαλία να προσέξουμε, δόξα στο Θεό. Θα μου πεις, εσείς δεν έχετε ατυχήματα στην εκκλησία σας? Βεβαίως έχουμε. Όχι όμως σε αυτό το μεγάλο ποσοστό που υπάρχει στον κόσμο. Υπάρχει ένα ποσοστό, έτσι ένα 5% μπορεί να υπάρξει. Όμως, δόξα στο Θεό, η διδασκαλία είναι ότι δεν μπορείς να χωρίσεις τη γυναίκα σου. Δεν μπορείς να χωρίσεις τον άντρα σου. Ιδιαίτερα αυτοί που ξέρουν το λόγο του Θεού, εμείς που ξέρουμε το λόγο του Θεού, μάλιστα αυτοί που ξέρανε, ήταν αναγεννημένοι, βαπτισμένοι στο νερό και βαπτισμένοι και με Πνεύμα Άγιο και χωρίσανε και μετά πήγανε, ξαναπαντρευτήκανε και έρχονται, δεν μπορούν να είναι σώμα στην Εκκλησία. Δεν κολλάνε. Πρέπει να τον αφήσει τον άντρα ή τη γυναίκα να χωρίσουνε. Έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Μα τι λες τώρα? Εγώ δεν το λέω εγώ, το λέει το Ευαγγέλιο. Και εδώ είναι τώρα το δύσκολο, ε. Και εδώ είναι τώρα που δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το λόγο του Θεού πολλές φορές. Όμως αδελφοί, όσο σκληρό και να είναι, άμα είναι το παιδί σου, τι πάει να πει? Και το παιδί μου να είναι, δεν μπορώ να κάνω το λόγο του, να παραβώ το λόγο του Θεού για το παιδί μου, ούτε και για τον εαυτό μου. Γιατί το Ευαγγέλιο λέει, αδελφοί, ότι όποιος αγαπήσει πατέρα, μητέρα, γυναίκα, παιδιά, φίλους, συγγενείς περισσότερο από μένα, λέει ο Χριστός, δεν είναι άξιος να είναι μαθητής μου. Άρα λοιπόν, αδελφοί, θέλει πάρα πολύ προσοχή, δόξα στον Κύριο. Και εδώ φαίνονται οι σαρκικοί χριστιανοί και οι πνευματικοί χριστιανοί, δόξα στον Θεό. Λέγαμε χτες, βέβαια, και συγχωρέστε με, γιατί και ο αδελφός ο Νίκος μου είπε, ας πούμε, λέει, εντάξει αδελφέ, μη φωνάζεις, και δίκιο έχει, δόξα στον Κύριο. Είπα, βέβαια δεν θέλω να ακούω εκεί, ύψωσα λίγο τη φωνή μου, δεν θέλω άλλα κηρύγματα, γιατί έλεγα να κάνουμε προσευχή και νηστεία και αυτά, βέβαια για τις φωτιές και για το κακό που ήρθε στην Ελλάδα, και βέβαια πάνω στο ζήλο μου και ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, πράγματι αδελφοί, όμως θέλω να εξηγήσω κάτι. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ακούσω κηρύγματα. Αδελφοί αγαπητοί, από τη στιγμή δηλαδή που ξέρω, που κηρύττεις και δεν έχεις προσευχή, αυτό ήθελα να εννοήσω χτες. Δηλαδή μου κηρύττεις το μεσημέρι, την Κυριακή μου κηρύττεις και το βράδυ. Πόσες ώρες όμως προσεύχεσαι? Προσεύχεσαι μια ώρα το 24ωρο τουλάχιστον για αυτούς που σε ακούνε, για τους αδελφούς που τους κηρύττεις? Αν δεν προσεύχεσαι, αδελφέ μου, να το πούμε ήρεμα τώρα, έτσι, γιατί φώναξα λίγο, δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, να κοιτάξουμε να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, γιατί αδελφοί, μόνο οι πνευματικοί θα σωθούν, οι σαρκικοί δεν θα σωθούν. Και βλέπετε εδώ, αδελφοί, ότι πάμε πιο κάτω, γιατί πέρασε η ώρα, βέβαια, δόξα στον Κύριο. Μας μιλάει για τον Ισάκ, πως λέει, ουδέ διότι είναι σπέρμα του Αβραάμ, δια τούτο είναι πάντες τέκνα, αλλά εν το Ισάκ θέλει κληθεί σε σπέρμα. Δηλαδή ο Ισάκ ήταν παιδί της Σάρας, αλλά ο Αβραάμ όμως έκανε και ένα άλλο παιδί, τον Ισμαήλ, με την Αιγύπτια, την Άγαρ. Και εδώ είναι τώρα ότι του λέει, εν το Ισάκ θα κληθεί σε σπέρμα, που σημαίνει δηλαδή θα είναι πνευματικό τα παιδιά σου. Και δεν είναι μόνο αυτό, και λέει και γιατί, πώς το λέει, ναι, διότι ο λόγος της επαγγελίας είναι ούτως, κατά το καιρόν τούτον θέλει ελθεί και η Σάρα θέλει εχειών, και όχι μόνο τούτο, αλλά και η Ρεβέκα, ότε συνέλαβε δύο εξενός αντρός, Ισάκ του πατρός ημών, δηλαδή και η Ρεβέκα, η γυναίκα του Ισάκ μετά, συνέλαβε αδελφοί και είχε δίδυμα η γυναίκα. Και τι γινότανε, μας λέει η Γραφή, βέβαια αν διαβάσετε στη Γένεση, λέει ότι συνεκρού τα παιδιά μέσα στην κοιλιά της, μαλώνανε δηλαδή τα παιδιά μέσα από την κοιλιά. Και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο η Ρεβέκα, και ο Κύριος της μίλησε και της απάντησε, της λέει, δύο έφυγε στην κοιλιά σου και ο μεγαλύτερος θα δουλέψει τον μικρότερο. Μα πως γίνεται αυτό, αφού τους είχε πει ότι ο πρωτότοκος είναι αυτός που θα πάρει την υπόσχεση του Αβραάμ? Ναι, αλλά εδώ σε αυτή την περίπτωση, αδελφοί, βλέπουμε πιο κάτω που μας λέει, που διαβάσαμε, ότι τον δε Ιακώβ αγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα, λέει ο Θεός. Γιατί όμως, αδελφοί? Γιατί ήταν σαρκικός. Δεν μπορεί λοιπόν ένας σαρκικός άνθρωπος, αδελφοί, να ευαρεστήσει τον Θεό. Και το λέει αυτό στο 13. Καθώς είναι γεγραμμένον, τον Ιακώβ ηγάπησα, τον δε Ισάφ εμίσησα. Θα πρέπει λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, για να, έτσι, να είμαστε βάρεσοι στο Θεό και να είμαστε, αδελφοί, τελικά στην αρπαγή της Εκκλησίας, για να είμαστε, αδελφοί, πραγματικά παιδιά του Θεού, πρέπει να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Και πνευματικός άνθρωπος, αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος δεν υποτάσσεται, δηλαδή δεν εκτελεί τα σαρκικά φρονήματα, δόξα στο Θεό. Γιατί οπωσδήποτε Όλοι φοράμε αυτή την εικόνα, έχουμε αυτό το σώμα το οποίο, αδελφοί, θέλει τα δικά του. Θέλει τα δικά του. Άμα δεν το αφήσεις, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι, αδελφοί, που είναι φοβερό, Ας σας πω αυτό το εδάφιο, λέει δαμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγώ. Μήπως εις άλλους κηρύξας, εγώ φανώ αδόκιμος. Καλά, τι είπα να πει δαμάζεις. Ατίθασο άλογο είναι δηλαδή. Ατίθασο άλογο είναι, αδελφοί, αυτό το σώμα. Ένα ατίθασο άλογο. Έχετε δει οι καμπόιδες πώς δαμάζανε τα άγρια άλογα, Εγώ τα έχω δει και προσπαθούσα κιόλας κι εγώ να το κάνω, γιατί έχω κάνει κάποιο φεγγάρι και καμπόι στην Αμερική που ήμουνα. Δόξα στον Κύριο, αδελφοί, δεν θέλει να υποταχθεί. Και όχι μόνο, είχαμε και στον πατέρα μου, στον Ταΐγετο που είχαμε τα ζώα εκεί, είχαμε και άλογα, είχαμε και μουλάρια, και το μουλάρι είναι ακόμα πιο πεισματικό ζώο δηλαδή. Το μουλάρι, Πω, είχαμε μια μουλάρα εκεί πέρα, τι να σας πω, ας πούμε. Ήμουνα μικρός και δεν μπορούσα να την κάνω καλά. Υπήρχε, πηγαίναμε στο βουνό, από το χωριό κάτω βέβαια, ήταν μια ώρα με το μουλάρι, και τη φορτώνανε και πήγαινα να πάω το φορτίο επάνω εγώ, μικρός τώρα, και εκεί υπήρχαν δύο δρόμοι, οι οποίοι βέβαια καταλήγανε όμως κάποια στιγμή εκεί που θέλαμε να πάμε. Αυτή ήθελε το δρόμο το δικό της. Εγώ ήθελα να την πάω από εκεί όμως, γιατί ήταν πιο έτσι, δεν είχε πολλά κλαριά ο δρόμος, και τίποτα αυτή. Μόλις στάναμε εκεί πέρα, έπαιρνε φόρα και πήγαινε. Τελικά με πήγαινε εκεί που ήθελε αυτή. Γιατί ήμουν μικρός, δεν μπορούσα να την κάνω καλά και μάλιστα έσκουζε κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, αδελφοί, θέλω να πω ότι δαμάζω το σώμα μου, λέει ο Παύλος, και το δουλαγωγώ. Που σημαίνει δηλαδή ότι έρχεται η σάρκα να πάει αντίθετα με το πνεύμα, αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Τι θα κάνω? Δόξα στον Κύριο. Θα σας πω, αδελφοί, τι χρειάζεται. Νηστεία και προσευχή. Νηστεία και προσευχή, αδελφοί. Είχαν τα παιδιά ένα έργο, σκίτσα ήτανε, και μάλιστα αυτό τη μουσική, για να σας δώσω να καταλάβετε, spirit, πώς λεγότανε, έτσι την έχουν βάλει και σε κάποιον ύμνο. Και ήταν ένα άλογο άγριο, το οποίο προσπαθούσε να το δαμάσουνε. Βέβαια στην Αμερική ήταν αυτό, έτσι. Και τελικά το πιάσανε εκεί οι στρατιώτες, το βάλανε να σέρνει, ξέρω εγώ, εκεί πέρα για να φτιάξουν το δρόμο της γραμμής. Τίποτα, αυτό δεν δαμαζότανε με τίποτα. Τελικά αυτή τη σκηνή την είδα που τη βλέπαν τα παιδιά, δόξα στον Κύριο. Και το έπιασε λοιπόν ένας αξιωματικός, το έβαλε μέσα σε μια περίφραξη και λέει, αφήστε το 3 μέρες χωρίς φαΐ και χωρίς νερό. Και πραγματικά του πέσανε τα αυτιά. Και είδαμε το άλογο, πήγε λοιπόν και δεν μπορούσε μετά και το δάμασε. Προσώρας βέβαια, προσώρας. Το δάμασε, μετά βέβαια δεν το δάμασε. Και τότε πήρα το μήνυμα το δικό μου εγώ, αδελφοί, από το Θεό. Θόδωρε, η σάρκα δεν δαμάζεται με τίποτα παρά μόνο με νηστεία και προσευχή. Κάνε 3 μέρες νηστεία και προσευχή, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό, μα γίνεται. Και ο Κορνήλιος ήταν 4 μέρες νηστεύων, που μας λέει. Και θα δεις τι θα γίνει, θα πέσουν τα αυτιά της σάρκας κάτω όπως του αλόγου, Δόξα στον Κύριο. 3 μέρες νηστεία, να δεις. Και προσευχή στον Κύριο, να έρθει το πνεύμα. Και δεν είναι, αδελφοί, για φανταστείτε, ο Μωυσής ήταν στην παρουσία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος έρθει στην παρουσία του Θεού, δόξα στον Κύριο, αδελφοί, πλέον το πνεύμα ζωποιείται και η σάρκα μηδενίζεται, θα πω. Αυτό το έχω ζήσει και το ζω, αδελφοί. Δόξα στον Κύριο, κάτι φορές που ο Θεός επιτρέπει έτσι να νηστέψω και να κάνω έναν αγώνα. Και φανταστείτε όμως, το Μωυσής, αδελφοί, ανέβηκε στο όρος Σινά και εκεί, αδελφοί, συνάντησε τον Κύριο και ήτανε 40 μέρες στο βουνό επάνω νηστικός και χωρίς νερό. Και αδελφοί, εκεί βέβαια ο Θεός έγραψε με το δάχτυλό του πάνω σε 2 πλάκες τις 10 εντολές, του τις έδωσε και του λέει, κατέβα γρήγορα, διότι ο λαός τον οποίον, του λέει, έβγαλες από την Αίγυπτο, του λέει, ξεφύγανε, του λέει. Ξεφύγανε, λέει. Και κατεβαίνει κάτω και βέβαια τον περίμενε ο βοηθός του, ο Ιησούς του Ναβί. Και όταν κατεβαίνανε μετά μαζί, γιατί ήταν βέβαια πιο κάτω φαίνεται, ήταν χαμηλά ο Ιησούς, δεν ήταν στο στρατόπεδο, έτσι φαίνεται, λέει ο λαός, λέει, δοξάζει το Θεό. και του λέει ο Μωυσής ανέμπειρος, λέει αυτά δεν είναι, λέει, δοξολογίες στο Θεό, λέει, αλλά είναι, λέει, τραγούδια, λέει, και παιχνίδια. Και κατεβαίνει κάτω και τι να δει, ο Μωυσής, ο Αρών, ο αδερφός του, τους είχε κάνει ένα χρυσό μοσχάρι, πέθανε, το προσκυνάγανε και γλεντάγανε σαρκικά πράγματα, χορεύανε. Και θύμωσε τόσο πολύ, αδελφοί, οργίστηκε ο άνθρωπος του Θεού, ο Μωυσής, και λέει δεν είσαστε άξιοι, λέει, να πάρετε αυτές τις εντολές, και τις έσπασε, τις πέταξε εκεί και μετά κατέκοψε, λέει, κατελέπτυνε το μόσχο, το χρυσό, και τον έριξε αυτό και τους έδωσε να πιούνε, βάση ριπτός, και μετά δεν έφαγε, ξανανέβηκε, λέει, πάλι πάνω στο βουνό να παρακαλέσει το Θεό να κάνει έλεος, να μην πέσει οργή 40 και 40, 80 μέρες. Μα είναι δυνατόν να ζήσει ο άνθρωπος 80 μέρες χωρίς να φάει και χωρίς να πει? Όταν είναι στην παρουσία του Θεού, ναι, μπορεί, είναι δυνατόν. Μόνο όταν είναι στην παρουσία του Θεού. Βέβαια, αδελφοί, είναι πολλά πράγματα τα οποία είναι ακατανόητα για εμάς τους ανθρώπους. Δόξα στον Κύριο. Διότι υπάρχει, αδελφοί, πραγματικά ο Θεός, ο οποίος ζωοποιεί, υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ζωοποιεί το σώμα αυτό. Δόξα στον Κύριο, δίνει δύναμη. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι το οποίο, αδελφοί, θα αναστήσει και τα θνητά αυτά σώματά μας. Έτσι λέει μέσα, αν το Πνεύμα το οποίο ανέστησε τον Ιησού Χριστό νεκρεκνών, θέλει αναστήσει και τα θνητά σώματα τα δικά μας. Θα τα αναστήσει, δηλαδή, αδελφοί, και θα πάρουμε ένα νέο σώμα, άθαρτο αιώνιο. Αλλά και όσο είμαστε όμως μέσα σε αυτό το σώμα και ζούμε, αδελφοί, πάνω σε αυτόν τον κόσμο, πάλι το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να μας ζωντανεύσει. Και πρέπει, αδελφοί, να είμαστε ζωντανοί χριστιανοί, όχι πεθαμένοι χριστιανοί. Δόξα στον Κύριο, Χριστιανοί δηλαδή, μουρμουρ, να κάνουμε μια προσευχούλα, δόξα στον Θεό και εντάξει. Όχι, αδελφοί. Αλλά οι πρώτοι χριστιανοί που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, τους άκουσε όλα τα Ιεροσόλυμα. Δόξα στον Κύριο, Γιατί δοξάζανε, υμνούσανε, ευχαριστούσανε, λαλούσανε δια του Πνεύματος του Αγίου με ξένες γλώσσες. Και βέβαια συνεταράχτη το πλήθος, λέει, και πήγε να δει τι συμβαίνει εκεί, τι γίνεται. Συνήχθηκε όλη η Ιερουσαλήμ εκεί, γιατί τους ακούγανε, αδελφοί, να λαλούν ξένες γλώσσες και να μεγαλύνουν τον Θεό. Δόξα στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, θέλουμε να είμαστε από τα πνευματικά παιδιά του Θεού, αδελφοί. Πνευματικά παιδιά, γιατί αυτά θα σωθούν, αυτά θα είναι στην αρπαγή, αυτή είναι η νύφη του Χριστού. Οι μωρές Παρθένες θα μείνουν πίσω. Οι σαρκικοί χριστιανοί θα μείνουν πίσω. Ναι, αδελφοί, ο σαρκικός θα μείνει πίσω. Θα έρθει, λοιπόν, ο Χριστός, θα αρπάξει τους έτοιμους, τους πνευματικούς, και οι σαρκικοί μετά δυστυχώς θα κλαίνε και θα οδύρονται. Αμήν, αδέρφια μου, ο Κύριος να ευλογήσει τα λόγια αυτά μέσα στην καρδιά μας.